siġar, xxejjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin. Għal darb'oħra magħna għandna lil Doris Mejla biex tkellimna u tagħtina pariri dwar il-ġinien. Ninsabu fil-ħarifa bil-kesħa li ġġib magħha qabel tidħol ix-xitwa. Imma meta titfaċċa ix-xemx dawk li jħobbu il-ġinien malajr joħorġu barra isibu x'jagħmlu anke f'dan iż-żmien. U huwa żmien li inħawlu u niżraw ħafna mill-ħaxix tal-ikel. Għalhekk tajjeb li llum Doris tgħidilna x'nistgħu niżraw u inħawlu fil-ġinien bħalissa.
Ħaxix aħdar li intom tridu tiżraw minn dan iż-żminijiet sakemm issa tidħol ix-xitwa. Tridu tagħmlu bħal pereżempju hawn il-ħass ta' ħafna kwalità. Laqqas biss l-istess ħaġa għandi għalfejn insemmilkom l-ismijiet. Taraw intom xi tridu għaw ħass aħdar naqra tawali kos għaw dak l-iceberg li forsi iva dan ir-rit naqra tal-wisa. Hawn tixtru pakkett ikun fih erba' kwalità ta' ħass kollu żarrija. Kollu anke ngħidlu jien jisom bil-frilli, jisom fil-vjola, jisom fl-aħmar. Għamluhom hemm ħbibi għaliex x'in tidħol ix-xitwa taqtaw dan kollu li qegħdin insemmu u intom tgħidu dan kollu frisk ġej minn ġewwa l-ġinien tagħkom hawn l-ispinaċi, is-silver beet, dawn kollha tajba wkoll bħala ħaxix aħdar biex intom ikolkom dejjem x'issajru. Hawn il-kejl u kemm hawn kwalità ħbieb narġa' ngħid, biċċa minnhom tista' tagħmluhom bħala ornamentali il-kejl, il-vjola. Għamilt niftakar jiena żmien ilu kont għamilt fil-Franz ringiela sħiħa, imma xi żbar ħbieb għamilta dil-biċċa xogħol għaliex kibru tant kienu sbieħ. Mbagħad jgħaddu n-nies jgħidulli għatina qatta minn dan jew ebbanċ ħalli noħdu d-dar u nsajru. U jiena ħbib kont għamiltu biex jidher attraenti mhux għat-tisjir, qed tat-tisjir kien fuq wara. Imma tibżal dan qiegħda ngħid kemm hawn kwalità ta' pjanti li wkoll huma tal-ikel għali kwalina u wkoll huma sbieħ li inti tiżra u tħawel fil-ġonna jew fl-għeliq tagħhom.
It-sunnerija il-carrots dan huwa żmien ukoll.
Dan huwa żmien tajjeb ħafna ukoll illi inti tiżraw. U meta ngħid it-sunnerija il-carrots iva tiżrawha u mhux tixtru l-istieli u tħawluha għalkemm xorta naf li anke n-nies qegħdin jagħmluhom bħala xtieli. U r-raġuni hija illi meta inti tagħmel il-carrots u x'vera t-sunnerija biż-żarrija din tikber kif suppost għandha tikber. Imma meta inti lajta bħala x-xitla u għamilta fil-post fejn inti trida, hawnhekk din inti qed tittija bħal strapazz u t-sunnerija ma tridix din, il-carrots ma jieħux pjaċir u li jiġri hu ħanejda bl-Ingliż it goes to bolt, vor diri flok ta' tgħid il-carrots minn taħt dak l-erq minn taħt. Tagħtik it-sok minn fuq u tinfetaħ kollha fjuri u tagħtik hemmhekk iż-żarrija it-boltit ngħidu minn tisa' tagħmel xejn. Allura dak huwa l-parir tiegħi dwar il-carrots aħjar biż-żarrija milli bl-istieli.
Il-pitravi żmien li niżrawha wkoll?
Li tiżraw jew iva jekk itridu dan ma jimpurtax tagħmlu bl-istieli. Pitravi, il-beetroot. U kemm nisabiħa anka xin tkun tikber il-weraq u kolisu fil-vjola attraenti. Tafu wkoll illi l-weraq tal-beetroot kif ukoll tal-carrots kollha jittiklu dawn ħbieb mhux nejja tridu ssajruhom, imma tal-pitravi jekk intom taqtaw it-tarija ngħidilha jien din iva tistgħu intom tużawha hemmhekk ma stellet. Kemm hawn xejjex tal-borman li intu jien għadna sal-lum ma nafux li huma tajba għall-ikel. Pero jien dejjem ngħidilkom u ngħid anke meta nkun f'xi għaqdiet tal-Maltin nitkellmu, dejjem oqdu attenti u għamlu ċert illi dak li jintom se jrin tagħmlu f'ħalqkom huwa żgur li tistgħu titlu. Mela hawnhekk inħalli f'idejkom. U l-istess ħaġa ħbieb dawn għattilkom illi jekk inti m'għandekx għalqa, m'għandekx żmien jew dik ir-rokna fejn inti trid li tħawel, allura hawnhekk inti iva tista' jekk inti trid tagħmel xi ftit fil-qsari. Però dawn il-pjanti ta' ħaxix aħdar li jadni kif semmejt iktar ikunu jridu qsari li jkunu naqra jiena ngħidilhom ċatti. U r-raġuni hi ħalli l-ilma meta inti staqi jew tagħmel il-ħafna sita, l-ilma bħal donnu ma jibqax imxarrab minn ġurnata għal ġurnata, il-għaliex li jista' jiġri u meta jkun hemm il-ħafna ilma fil-qasrija, il-għaliex tkun fonda u iva l-ħamrija l-potting mix tibqa' mxarba l-ħafna hawnhekk l-eruq ta' ħafna xtieli iva jistgħu jitħassru. Hawnhekk nerġa' ngħid inħalli f'idejk.
Ħaxix ieħor tal-ikel favorit fost il-Maltin. X'nistgħu niżiraw aktar u inħawlu f'dan iż-żmien tas-sena?
Jekk għandek xi naqra wisa hemm fil-ġnien jew għalqa, ara tagħmel xi ftit dan dejjem fix-xebx fil-miftuħ hawn il-brokkoli, hawn il-pastard, il-kabocċi. U kif ngħidha wkoll tiżżiraw xi ftit ġidra dan l-istess ħbieb narġa' ngħid il-lista hija twila wisq, però għal dawn ngħidlek oqgħod attent mill-farfett l-abjad tafu intom għalli ma qiegħda ngħid dan farfett mhuwiex kbir ħafna iva sabiħ abjad abjad imma hekem iħobbhom il-weraq ta' dawn li għadni kif semmejt il-għaliex kull ma jrid dan il-farfett issib dik il-werqa sabiħa tal-brokkoli per eżempju u jbejt il-bajt tiegħu u millum salada dak il-bajt kollu jfaqqas isir caterpillars ta' dawn il-mozza u ta' dawn il-white butterfly u fjumejn dak il-weraq kollu jittikol hawnhekk inħalli f'idejkom forsi d-dendlu ngħidilha jien xi yellow sticky trip jew id-dendluwa x'imkien jew inkella tagħmluha imwaħla ma' xi lasta mhux il-bott minn dawn il-pjanti però ħbieb u għodu attenti li meta torbtu yellow sticky trip sew jekk id-dendluwa sew jekk tagħmluha ma' xi lasta hawnhekk ngħidilkom illi tridu toqgħodu ferm attenti li torbtuha bit-tajjeb. Il-għaliex jekk taqa' mal-art hawnhekk imsiken il-gremsul dawk il-skinks iż-żgħar li tant intu jien għandna bżonnhom fil-ġnien msiken dawn jeħlu u hawnhekk issir il-ħsara u din intu jien ma rriduhiex.
U mill-ħaxix tal-ikel għal fjuri fil-ġnien, il-basal tal-fjuri u ħafna minn dan il-basal issa jibda jisponta u tajjeb li inħawlu xi ftit ukoll għal sena oħra.
Il-basal tal-fjuri. Hawnhekk intu jien ukoll dawn għandna bżonnhom fil-ġonna tagħna. Hawn iċ-ċiklama kemm sabiħa is-cyclamens minn għandu fil-qsari minn tas-sena l-oħra dawn kollha druhom ħbieb qegħdin jispontaw dik in-naqra ħdar qiegħda b'bitturi ħadd toħroġ il-werqa. Hawn minn għandu il-hyacinth din iċ-ċjaċinta u xi ġmil ta' fjuri oħra din u kemm tfuħ dawn l-istess il-corms li intom kelkom ukoll narġa' ngħid forsi is-sena l-oħra jew forsi iva tridu tixtruhom mingħand in-nurseries bħalissa dawn kollha lesti biex jew tħawluhom jew taraw intom tagħkom stess kollha qegħdin jispontaw. Hawn in-narċis beda wkoll dan hemm hija taħt il-ħamrija fiċċuhom ħbieb ħalli toħdu ħsiebhom twadbulhom naqra ikel tajba tal-basal mad-dawra tagħhom jew ukoll osmocoat all purpose. Kollox irridu x'għaliex li hemm fil-ħamrija ngħidlu jiena l-enerġija jispiċċa kollox kimma żmien li jgħaddi. Hemm il-freezjas lesti biex joħorġu. Jien personali tiġa għandi l-Spring Star li din hija wkoll tiġa fija sitt pulzieri. U kif ikunu jafu ħbieb dawn it-basal hemm taħt il-ħamrija? Xi jħossu biex jgħidu ara wasal l-istaġun tagħna ejja ħalli noħorġu u nibdew nagħmlu dak li n-natura ilesta għalina biex joħorġu jispontaw jagħmlu l-wera u mbagħad jagħtuna l-fjuri. Ħbieb dejjem ngħid jiena illi fil-ġnien il-ħajja tagħna l-kol ma tispiċċa qatt. Allura kif dejjem ngħid intom u aħna namlu da kollu li aħna nistaw. Insibu il-ħin min ħina liħor u kol il-lum fi zmin tal-ħarifa għawn il-ħafna ġonna bil-kulur tas-siġar tal-weraq tagħhom tant sabiħ biex forzi intom istibu ħin mil-ġinin tagħkom, mil-ġinin tagħhattieħor u tmorru żżuru ġonna oħra ħalli intom ukoll tgawdu il-ħarifa li qiegħda ddur madwarna. Il-ġnien ma jispiċċaqat ħbib, komplu u gawdu il-ġnien. Grazzi.